maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Yo, mga katropa, it's 7:04. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Mark.
And hashtag walang pasok po bukas. Kasi syempre, weekend na. Yay! Celebrate with me, guys.
O, sa mga walang pasok bukas, kasi merong mga may pasok bukas.
Oo. Pero okay lang yan. Darating din ang araw na wala kayong pasok. Iba-iba lang ang araw natin na walang pasok. Pero, hashtag walang pasok po for 1 week. Ang topic natin dito sa Tropang Radyo.
Yes.
Kasi nga naman, sa mga recent events, parang pwede nating pagpalit-palitin ang araw na walang pasok. Kasi minsan, di ba, holidays.
Wow, oo nga, no? Parang consistent yung pagpapapalit ng mga araw-araw sa sa mga pinapalitang mga...
Hindi lang yun yung pinapalitan, no?
Oo, hindi lang araw ang pinapalitan o binabali-baliktad. Maring batas.
Mga tao.
Minsan tao.
Minsan tao. Pero meron ka ibang hindi mapapalitan hanggat hindi pa napapalitan yung ibang mga tao.
Uh-oh.
Parang chess yan, di ba?
Yes.
Kung may nakaharang pa na pawn, di mo pa matatanggal. Kaya kakainin mo muna yung pawn. Let's not talk about it anymore.
Chess.
Pray for the Philippines.
Hashtag pray for the Philippines.
Okay, mga katropas. Maliban pa dito sa holidays na napapalitan, nagkaroon din tayo ng mga walang pasok na Monday dahil sa... lakas ng ulan?
Mm-hmm. Class suspension ni Mayor.
Mm-hmm. So, napag-usapan na rin natin siya kahapon.
Yes.
Tama ba, kahapon. Pero ngayon naman mga katropas, pag-uusapan natin ang mga hindi naman holiday pero dineclare na holiday. Ooh.
Sige, mga katropa. Faith, ano nga yung example niyan?
Birthday ko. Dineclare ko na holiday ko.
Oh.
Joke lang, hindi yun pwede. Kasi ang holiday ay pang ano, diba? Pang lahatan dapat. Pang maramihan. Pero, parang nag-try ako mag-search kanina kung meron ba talagang mga ganun. Pero, hindi ko sure kung may ganun talaga. Pero, hindi ko siya nahanap kasi. Pero, ang nakita ko ay ang additional special non-working holidays. Ano ba ito, Katropang Gian?
Well, batay dun sa ating pinakahuling proclamation noong 2017, ang mga additional special non-working holidays ay November 2 at December 31 or 24.
24.
24, alright.
At somewhere sa January din and October, I think.
Ayun.
Mm-hmm. So, ibig sabihin mga katropas, ito yung mga holidays na parang in-extend mula sa isa pang holiday. For example, New Year's Eve, i-extend yon para makapahinga yung mga tao or whatever, makapag-spend sila ng time with their families.
Mm. Kasi yung pinaka sinaselebrate kasi New Year's Day, di ba?
Yeah.
So, bumabalik kasi syempre pagod yung tao ng December 31.
Mm-hmm.
So, sa January 1, wala nang pasok. Mm. Diba?
Oo, tama. Pwedeng before or after, basta kadikit.
Mm-hmm.
So mga katropas, hello. Pwede kayo sumama sa amin sa ating usapan dito sa at Tropang Radio. Sobrang gwapo po nung katropa on keyboards namin. Hulaan yun na lang po kung sino sa kanilang dalawa. Pero gwapo rin naman isa, pero joke lang.
Si Katropang Faith din po ang ating katropa on keyboard.
Pero kaya ako sinabing sobrang gwapo niya po kasi siya po yung nag-effort na mag-type. So, next time na po yung next nating katropa.
Hindi, pero sobrang gwapo naman talaga ni Katropang Mark.
Bakit mo ni-reveal? Malay mo yung ibang katropas, gusto nila sa imagination nila, ikaw yung kausap nila, Katropang Gian. Grabe, kasi hindi ka marunong mag-market ng program.
You killed the fantasy.
Imaginin na lang nila yung feeling na kausap si Katropang Mark.
Ano ba kayo, guys?
Okay, nagbobolahan lang po kami dito. Siyempre,
what? Pwede yun ang bobola. Oo.
Ba't ganyan? Labas sa... Hindi ako na bobola.
I seldom do bola.
Hindi ah.
Uminom lang po ako ng anyway. Tubig kasi hindi ko masyadong natanggap yung sinabi ng katropa niya. Na seldom daw siya ng bubola. Pero anyway, mga katropa, hindi po kami ng bubola dito sa topic namin. Talagang additional special non-working holidays. So, nung una ko itong nakikita, pinag-isipan ko, ano ba pwede yung paghugutan dito? Unang pumasok sa isip ko ay stretching the good thing. Kasi 'di ba parang ang holiday para sa atin. Oh yeah, holiday. It's something good kasi ang daming mong experiences na pwede mong makuha.
Oo, yes. May naisip ako actually. Parang ito nga related dun sa mga holidays na hindi holidays. Kasi 'di ba for example, December 24, Christmas Eve, special non-working holiday yan, additional. Tapos 25 ay regular holiday, Christmas Day. Tapos minsan, for example, kung let's say Wednesday yung December 24, tapos yung Thursday ay December 25, wala na rin pasok sa December 26.
Damay na.
Minsan. Oo, hindi na dami na, for example, ng mga employers natin or minsan ng government authorities para sa mga government employees. So, yun yung mga examples actually, ng mga hindi talaga holiday kasi 26 talaga wala naman nangyayari dyan talaga, di ba? So yun talaga minsan dinideclare na wala.
Tapos bigla ko rin naisip, nung maisip mo yan, naisip mo ba bitong chocolate? Yung yung mga kapag may gagawin ditong ASEAN
ayun din,
summit. Diba? Ano ba tama? ASEAN? ASEAN? ASEAN daw eh, pero anyway.
Totoo bang ASEAN?
Kasi yung isang conference na napuntahan ko, sabi nila, ASEAN daw kasi Asia. Hindi naman daw Asia. I don't know.
But we're not the whole Asia. We are
the Southeast Asia.
Sino ba nagde-declare?
Yeah. Well, anyway, may nagde-declare nga na, okay, walang pasok, holiday tayo ngayon. Kasi may darating ng mga VIPs. Kailangan maklear ang mga kalsada para makapaglatag tayo ng red carpet. May mga ganun. Pero, focus muna tayo dun sa the good in our holidays. Katropang Mark, yes. What are the things that you look forward to during your holidays or even during your days off?
During holidays, yung pahinga actually, yung additional na pahinga. Sobrang mahalaga siya sa akin kasi recently, parang lagi na akong pagod.
Aww.
Na kahit
tweet mo. Joke lang.
Oo nga, yung sarili ko sagot eh. Na kahit na normal day siya, I feel na pagod ako lagi. So yun, I take advantage of the time na sa bahay lang ako, na hindi ako sasabak sa traffic ng Metro Manila, and spend time with my family din. Ayun, I look forward to the peace and quiet of not being exposed to
too many people.
Yung
pero bigla akong may epiphany ako. Ang pahinga pala ay parang ang root word niya ay inga.
Hinga?
Hinga. Hinga.
Pahina. Pahina.
Page.
It's a book.
Dapat pala nagpatulong tayo sa wika ng ina mo
kanina. Pahinga.
Kung ano-ano sinasabi.
Para makahinga ka.
Para makahinga.
Minsan pag ang dami natin.
A breather.
Take a breather.
There you go.
Sabi na ang katropan diyan. Pero napansin ko nga, parang pagka sobrang daming ginagawa, yung paghinga mo, mas mabilis, tsaka mas maikse. Ganun para sa akin.
Okay.
Di ba pagka tumatakbo ka minsan, o kaya may inhabol kang deadline, hindi mo napapansin, ang bilis mo na pala huminga. So, di ba sinasabi nila, mag-ano ka muna, inhale, exhale, breathe deeply, para daw ma-relax ka. Yeah. So, nga no, kahit ang pagpapahinga ay way to relax.
Actually, naging resulta din yata yan kasi nung hindi ka na humihinga consciously. Kasi masyado ka nung busy na yung utak mo na marami siyang ginagawa. So, yung resulta siya nung, I think, as yung pag tumatakbo ako, kumbaga mas na short of breath ako pag yung hindi ko consciously iniisip yung paghinga ko.
Kasi
ano siya ina-extend mo yung normal na ginagawa nung katawan mo. So, mas marami kang kailangan ng oxygen. So, pag hindi mo in-adjust accordingly yung paghinga mo, kukulangin ka talaga.
I see. Ibig sabihin, mas naka-focus na kasi tayo dun sa ginagawa kaysa dun sa
yung kailangan mong gawin.
Oh no! That's sad! Pero katropan Gian, ikaw, what are you looking forward to kapag may announcement ng holidays?
bago ko sagutin yan, parang gusto kong sabihin na although I agree naman doon sa parang yung additional special working, non-working holidays mm-hmm. as parang hindi siya technically holiday pero holiday siya.
Mm-hmm.
Ang feeling ko, yung pinaka-akma nga yung talagang walang nangyayari tapos nag-declare mm-hmm. lang ng holiday. Mm-hmm. Dahil sa extension, for example, mm-mm. katulad na binigay ko. Or, pwede rin, katulad nung panahon ni Gloria Arroyo, itong tinatawag ng holiday economics. Nung yeah. panahon niya, remember, for example, nasa gitna ng linggo yung isang holiday.
Iurong niya sa weekend.
Monday or Friday. Mm-hmm. Para humaba daw yung weekends, tapos magkaroon ng economic gain. So, ayun, wala talagang halaga yung day na yun. Pero doon napunta yung experience of
mm-mm.
the holiday. Mm-hmm. Yun.
Pero may negat dun, di ba? Na parang
oo, nawawala.
Sa history.
Oo,
diba?
Nawawala na yung
ano. Importance.
Yes. Mm-hmm. So, what do I look forward to when it comes to holidays? Of course, I want to rest as well and mm-hmm. spend time with the family.
Mm-hmm.
Pero iba rin talaga yung experiencing the holiday. Kasi we have a reason to celebrate that holiday.
Yeah.
So, we have to
know the spirit behind it.
Mm-hmm. Yes. For example, kung Independence Day, mm. diba? Dapat parang, in a way, parang may special feeling sa'yo na parang nararamdaman natin itong mga kalayaan na meron tayo ngayon, bagaman hindi siya kompleto,
mm-mm.
dahil sa paghihirap na dinanas ng ating mga ninuno, mm-hmm. ng ating mga kapamilya na mm-hmm. lumaban laban sa ano, sa mga conquerors, diba? Mm-hmm. So, isang bahagi din yun eh. Yung kailangan talagang may imagined community na nag-iisip kayong mm-hmm. lahat commemorating this special event
yeah.
in a nation's history. So, bahagi yun.
Kumbaga, parang nagre-reflect ka kung tungkol ba saan tong araw na to. Kung, for example, nga Independence Day, parang time siya mag-isip na may kalayaan pa ba?
Oo, yes.
Ano ba, minemaintain ba ang kalayaan? O, wala, normal lang na nandyan siya lagi sa society.
Mm-mm.
Ano pa ba yung mga karapatan na pwede mo pang i-extend? At hanggang saan ba yung end? Hanggang saan yung limitation? May limitations ba ang kalayaan? Or Christmas, di ba? Parang, minsan yung Christmas, although dapat religious, sort of a religious holiday siya, minsan, sa sobrang dami mo na rin ginagawa, nakalimutan mo na tungkol yun na kay Jesus Christ.
Oh, kaya syempre, Christmas. Kaya siya Christmas. Oo.
Pero mas naging tungkol siya sa capitalism.
Pero sa isang banda, yun din ang dahilan kung bakit siya naging holiday. Kasi yeah. diba bawal pumanig ang estado sa anumang simbahan.
Mm-mm. Mm-mm.
So, secular ang rason kung bakit holiday ang Christmas kapag titingnan natin sa batas. Pero of course, mm-hmm. you all know na kaya ganun din yun dahil marami sa atin ang
really?
Mananampalataya.
Ganun?
Oo.
E paano yung mga Idil Adha? Ganun.
Yun lang ang yun lang yung hindi ako masyadong ano. Pero related kasi naman yun dun sa nation building na since important sector of the society sila
I see.
At bahagi sila ng nation building. Oh, kailangan nating ano 'yon.
Okay. Uh-oh. Help us College of Law. Kung tama ba 'yung sinasabi namin, syempre mag-check rin po tayo ng mga facts. Ayaw namin mag-spread ng fake news. At mga katropa, holidays pa rin ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Dahil nga na pag-uusapan natin, there are some good things about holidays, especially yung mga surprise holidays. Ang pag-uusapan natin later ay, ano ba yung aspects of stretching the good things? Is it good to stretch the good things, mga katropa? Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 16.2. Tayo na makinig sa TZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 16.2. Kasali ka!
Go Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Join us as we reminisce 60 years of service, excellence, and tradition with our grandest celebration yet. The UP Economic Society brings you the Grand Alumni Homecoming 7 p.m. to 11 p.m. at the AG New World Manila Hotel. If you're an eco-soccer, don't miss out on a night of nostalgia and celebration. RSVP at bit.ly/ecosoc60homecoming. For more details, contact upecosoc.ecosocmonth@gmail.com. See you there, ecosockers! This is brought to you by UP Ecosoc in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy yung kwento.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis, meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it is 7:20, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Faith. At usapin pa rin po natin ng additional special non-working days or non-working holidays, mga katropa. Minsan kasi na-enjoy natin yung mga bagay, pero hindi natin naiintindihan bakit mahulang pasok ngayon. Parang yung utak natin nandun na lang sa yay, walang pasok. Pero eh, yung bakit, laging mahalaga yun eh. For example, nilapitan ka, nag-assume ka agad. Bakit ka nag-assume? Joke na. Hindi yung bakit ka nilapitan. So, yung pag-assume din ang pag-usapan natin. Joke na.
Yung pala yung segue na yun.
Hindi. Ang pag-usapan natin, yung promise ko kanina syempre, yung stretching the good thing. Mga katropa, hanggang kailan ba natin pwedeng i-stretch ang something good? Parang pag kini-stretch ba natin yun, darating ba yung time na bad na siya? Or napaka-abstract ba nung tanong ko? Para masagot. Kasi minsan, ako kasi, kaya ako to natanong. Kasi may mga things na, for example, parties. Masaya naman yung mga parties, yes. Pero kapag ka 5 hours na, 6 hours, 7 hours na kayo nagpa-party, parang pagod na lahat ng tao. It's time to go home.
Very related sa holiday, no?
Oo. Diba? Minsan ganun din sa holiday. Sobrang tagal na walang pasok. Ikaw parang, wait lang, may trabaho pa akong naiiwan. Hindi ako makapag-work hanggat holiday. Kasi kahit pumasok ko sa opisina, nakasarado yung pinto. Bawal kang pumasok. So, ano na? So, meron ba kayong naisip ng mga other examples of things na
ini-stretch.
Oo, ini-stretch. Mozzarella sticks.
sarap siya stretch. Okay. Mozzarella sticks. Ako, yung naalala ko dyan, yung isang story recently na nabasa ko, yung sa Grimm's Fairy Tales, yung The Fisherman and His Wife. Kasi yung kwento nun, yung fisherman, yun, nagpifish siya, so wala siya mahuli. Tapos finally, may nakuli siyang parang merman-like thing. So parang siyang isda na nagsasalita. Tapos, nung nalaman niya nagsasalita siya, pinakawalan niya yun. Kasi na-weirdohan siya, ayaw niyang iuwi yung isda na nagsasalita. Kasi weird nga naman talaga siya. Tapos, nung umuwi na siya, empty-handed, tapos kinuwento niya yun sa asawa niya. Sabi ng asawa niya, oh, ba't pinakawalan mo lang? Bumalik ka dun, singilin mo siya.
Singilin?
Oo.
Sa kalayaan niya?
Hindi.
Okay,
for some reason, na maningil ka lang. Sabihin mo sa isdang yun, bigyan niya tayo ng bahay. Kasi yung fisherman na yun, para sa pigsty lang sila nakatira. They're really poor. So yun, pumayag naman yung fisherman. Sige, tapos so bumalik siya sa dagat, sabi niya. Ikaw, parang shokoy ka, something like that. Bumalik ka dito, may hingin kami sa'yo. Tapos sabi nung isda, anong gusto niyo? Gusto namin magkabahay. Bigyan niyo ko yung bahay. Tapos sabi sa kanya yung isda, sige, bumalik ka dun sa asawa mo, nandun na siya sa bahay niyong bago.
Mm-mm.
Tapos yun, nagkabayan sila.
Mm-hmm.
Tapos yung story niya, nag-escalate na. So yung hinihingi ng asawa niya, padagdag ng padagdag. Hindi siya na kontento. Sabi niya, nung una, sabi niya, gusto ko magkaroon ng kastilyo.
Mm-mm.
Sige, binigyan sila kastilyo. Kasi inulit nung fisherman yung ginagawa niya. Bumabalik mm-hmm. lang siya dun sa isda. Tapos, next, gusto niya maging hari.
Mm-hmm.
Nung asawa niya,
mm-hmm.
yung wifey lagi yung naghihingi. Gusto niya maging hari, naging hari siya. Gusto mm-hmm. niya maging emperor, naging emperor siya.
Mm-hmm.
Gusto niya maging pope, naging pope siya.
Kahit babae siya.
Oo. So, ganun siya ka-absurd na I want this to happen. So, nakuha niya lahat yun.
Mm-hmm.
Tapos, parang na-confuse na yung babae kasi, ay yung wife kasi, sabi niya, parang wala na akong makuhang iba pa. Ano pa bang pwede kong makuha? Ah, gusto ko, ako yung makakapagdikta na kung kailan magra-rise at magsiset yung araw.
Mm-hmm.
Tapos, nung...
Power hungry, ah.
So, parang gusto, in essence, gusto niya maging Diyos. Mm-hmm. Ganun.
Yeah.
Tapos, nung bumalik na siya dun, yung fisherman, bumalik na siya dun sa isda. Sabi nung isda sa kanila, o sige, bumalik ka na dun sa asawa mo, tsaka dun sa pigsty nyo.
Mm-hmm.
So, they were back to where they started.
Mm-hmm.
At yun yung ending ng storya.
Ay, ang hina ko. Hindi ko gets.
Kasi they continued on asking and asking and asking kasi mm-hmm. they keep on receiving and receiving mm-hmm. and receiving something good.
Mm-hmm.
Di na sila nakontento. They wanted even more even though very parang set na sila.
Mm-hmm.
Di ba? Umpisa pa lang, may bahay na nga sila mm-hmm. eh. Tapos ginusto pa niyang maging Diyos.
Mm-hmm.
So, ayun, bumalik sila dun sa pagiging kung saan sila nagsimula.
I see.
Di ba? So, ganun din yung pagtingin ko siguro. Kasi yung mga fairy tales na yan, it's a way of
giving
teaching,
a lesson.
Teaching children din kung paano tingnan yung buhay, di ba? So, yung napulot ko dun, being an adult, di ba? Minsan, yes, you can ask for things that you want, pero hindi siya lagi yung kailangan mo.
Mm-hmm.
Minsan, greed na lang siya eh. Diba? Like yung wife, hindi naman niya kailangan maging pope, hindi naman niya kailangan maging emperor, hindi mm-hmm. naman kailangan maging king. Magkabahay lang sila, okay na sila eh. Hindi sila mm-hmm. nakontento doon. So, pag hindi ka kasi nakontento, you'll never be happy.
Mm-hmm.
Diba? Kahit na kahit hindi na yung ending mo ay hindi ka yung babalik dun sa pagkalugmok mo
mm-hmm.
and mamatay ka na mayaman siguro. Pero what kind of life is that na wala kang satisfaction ever,
yeah.
that you're still looking for something more than what you already have. Which is, I think, negative kung material things lang lagi yung mm-hmm. hinahanap mo. Something more na material. Kasi
mm-hmm.
if yung you want more knowledge,
more
or you
patience.
Want more patience, you want more like love to give to others, sa tingin ko yung mga ganong klaseng bagay, okay lang siya na you want more and more of it. Pero kung yung pagkagusto mo lang na yon ay dahil nakukulangan ka, yun yung nakikita kong mali doon sa pag-try na i-stretch pa
mm-hmm.
yung mga gusto natin. So kung yung relate mo sa mga holiday na kumbaga, kunwari Christmas, di ba? Abuso ka. Kasi usually hanggang New Year, di ba? Walang pasok.
Mm-hmm.
Tapos gusto mo i-stretch hanggang Three Kings. Walang pasok hanggang Three Kings. Pero usually kasi may pasok na, di ba? Pag Three Kings na, parang it's not a holiday anymore.
Mm-hmm. In the Philippines.
In the Philippines. Pero sinestretch mo siya. So, ano na yung magiging repercussions nun siguro sa productivity ng buong
mm-mm.
Pilipinas? Dun
wala
sa,
ng ekonomiya.
O pagkatuto ng mga estudyante na hindi pumapasok, di ba? So, ayun. There are certain things na may limit din sa kaya mo siyang i-stretch.
Mm-hmm.
Yun.
Kaya maging thankful po tayo kapag naka-stretch na tayo ng isang mozzarella stick. Hindi lahat ay nakakatikim ng mozzarella sticks.
I-share mo na din mo. Ako din.
Mm-mm. Katropang Gian, ikaw?
So kung si katropang Mark ay umikot ang kanyang pagpapaliwanag sa contentment, diba? Contentment or greed din.
Yeah.
Sa akin naman, sa tingin ko, maaaring nating ihalintulad din yung pag-stretch sa parang stretching the fact na parang I'm not being caught, for example.
Hmm.
Parang since or parang madalas pinagbibigyan ka, isi-stretch mo lang yung
favor.
Oo, at saka yung patience nung tao na nagbibigay sa iyo nung favor na iyon to be okay with you instead of reprimanding you. So dun ko nakikita yon na maaring pwedeng ganun nga yung mangyari. Pero sa tingin ko rin, katropang Faith, since hanggang ganun lang yung kaya kong sabihin tungkol sa stretching, gusto ko lang ibahagi na kung bakit, although parang evil yung mga bagay, bakit siya ninanais ng isang tao, ng isang creature, o ng nilikha na kawangis ng isang mabuting, manilikha. Kasi although evil iyon, all evils are apparent good.
Totoo.
Kasi 'di ba, for example,
may pleasure kang makukuha.
So yung junk food, alam nating masama 'yan, pero okay, sarap-sarap. Yung matutulog.
Ay nako, yung mga soft drinks.
Oo, okay, sarap-sarap, pero masama din 'yan.
Nako, may tinamaan agad.
Yung pagkuha ng pera sa kaban ng bayan kay sarap-sarap kasi wala kang ginagawa tapos marami kang pera, pero alam nating masama 'yon. So mukha lang talaga kasi siyang mistula siyang mabuti. Kaya tayo nahihikayat.
Totoo 'yan. Kahit yung sa mga bagay na hindi masyadong apparent kasi yung corruption ganyan, alam mo na masama 'yan agad. Pero yung kausap kong kaibigan kagabi, sabi niya, nagkaroon daw ng time na nagpakalasing siya talaga. Gusto niya lang daw maramdaman kung ano feeling. Tatawa ba siya? Iyak ba siya? Makalimutan niya ba lahat? So, siya, ang nangyari, alam niya lahat ng nangyayari, wala siya nakalimutan. Tapos nailabas niya lahat ng gusto niyang sabihin na matagal niya nang tinatago. So, minsan, kapag hindi siya makapag-communicate ng maayos, ang gusto niyang gawin, uminom na lang.
Oh no, kasi natuto na siya
May satisfaction siyang nakuha. Tapos sabi ko sa kanya, ay, alam mo girl, diyan nagsisimula. Nagiging alcoholic. Sabi niya, oo nga, ngayon ko lang naintindihan na yung mga taong alcoholic, kaya sila ganun. Kasi kapag uminom sila, meron silang nakukuha, pwede sigurong company nung bote, or di ko alam, parang nakapag-let go sila ng some negative emotions, pero mas pipiliin nila yun kaysa yung maperwisyon nila yung pamilya nila or yung friends nila, or mag-hangover sila, masuka-suka sila, mas pipiliin nila yun over that thing kahit nila alam nila na mali. So parang it's just, parang yung alcoholism, it's just a symptom of a so much deeper root. So yun mga katropa, alam natin na ang may mga bagay na in moderation lang. Huwag natin din masyado i-stretch yung mga ganyan klase
tama,
na bagay.
In moderation lang.
Pero syempre, minsan sabihin natin, in moderation lang naman yun. Pero mamaya, wala ka ng control.
Oo, ganun talaga yan.
So alamin na lang po natin.
Kailangan talaga yung self-control. It's a virtue.
It's a virtue na medyo mas madaling sabihin kaysa gawin.
True.
At sa pagbabalik natin, another aspect pa rin ng additional special non-working holidays ang pag-uusapan natin ngayong hashtag walang pasok week, na meron na talagang pasok. Siyempre, theme lang namin ito mga katropa. Kayo naman, tagal nyo na nakikinig dito. So, pag-usapan naman
keep up.
Pag-usapan naman later ay, kailan ba talaga tayo dapat nagle-label ng special holidays or ng special
someone or special
pag
friends.
Pag may itlog.
Special yun. Eh, yung iba nga, lahat na lang special. Basta naka-box. Special pichi-pichi. Ano? Special.
The original nga. Oh. The original special.
Ang iba na na-get. Sabi ko, pag may itlog. Yung kunyari puto or bibingka
or shopo, special shopo. Para bakit 'to naging special shopo? Lahat ng shopo kamukha lang nito, 'di ba? Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Go. sandali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, mag-alas 5 na. Tara, labas tayo.
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 35 minutes after 7 in the evening, tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Katropang Faith at ito nga po ay isang gabi ng usapang hashtag walang pasok. Dahil napag-usapan na natin lahat ng klase ng mga holidays, di ba? Na yung nagsuspend dahil sa bagyo, nagsuspend dahil wala lang. Or sabi kasi ni Mayor. Pero ngayon naman, yung mga special, additional special non-working holidays, yung parang hindi naman siya talaga holiday. Wala namang nangyaring special nung araw na yon or kailangan i-commemorate. Pero dineklara na special holiday.
Special.
So, special. Let us define special nga ba mga katropa? Kasi may mga bagay na special. Tinatawag natin special. Pero kapag sinabi mo ba katropa ng Gia na special friend, ano may ibig sabihin nun? Special siya o friend siya?
Hey, yung may mga special friend niya.
Special friend.
Hindi, kasi nagkaroon ako ng, experience na ayaw niya, dating kami, pero ayaw niyang magkaroon ng labels. Eh, important sa akin na, diba, na maging boyfriend, girlfriend kami, pero ayaw niyang mangyari yun. So, tapos nung,
bakit daw?
Ayaw niya kasi parang hindi daw siya handa, etc., etc., baka daw, marami pa daw siyang baggage, ganyan-ganyan. Sabi ko, tapos utak ko naman, why not try para... Tapos adami niya na kasi iniisip na parang, what if this happens? We haven't given me a chance pa nga. Anyways, fast forward, nagkaroon kami ng parang closure talk. Tapos sabi niya, sa bandang dulo, naging na rin naman tayo eh. Parang naging tayo rin naman. What the? Naging tayo? Sabi ko, di ko alam na naging tayo. Akala ko ba all this time we were friends? Sabi niya, of course we weren't friends. We were a special level of friends. Okay. ako, sa aking tingin, kung ikaw ay magiging special friend, wag na lang.
Wag na lang.
Kung special friend in that sense. No? Kasi they're only friends.
And special someone,
di ba? Mm-hmm. And family members. Di ba? So, I'm sad na.
Oh, okay. Pero sige pa, may konting panahon pa.
It's not what you think. Hindi ko lang ma-access. Hindi ko lang ma-access yung kung ano ba yung special ngayon.
May na-access ka kasi kami yung special something.
Ano uli yung tanong? Pakiulit.
Regularization. Joke.
declaring ano holidays
special, special things.
Oh, what special things. What makes things or persons special,
oh,
diba?
Oh, parang kailan mo ba tatawagin na special? Kasi iniisip ko yung isang tao, minsan tinatawag kong special ako personally. Ay, special 'yan kasi eh isa lang naman siya sa buong mundo, special siya talaga as in unique siya.
So everyone's special.
Oh, everyone's special. Yun yung something common.
So if everyone is special,
then we're all common. No one's special.
I think kasi yung complexity ng term na special dahil sa iba't iba yung ibig sabihin niya sa iba't ibang tao din. So yung mahalaga dyan is to determine what is special to you and to make sure na you let the person know. Sa relationship talk na ba tayo?
Pwede. Kung doon ka pupunta.
Or you let people know na kung ano ba yung mga special sa'yo. Mm-hmm. Diba? Kasi, well, minsan nga, hindi mo na kailangan siyang sabihin out loud. Kailangan mo lang siya ipakita through your actions. Mm-hmm. Diba? Makikita ng mga tao na, ah, he's or she is investing so much time in this endeavor, in this project, in this
person.
Or spending time with this person, diba? Doon mo lang makita minsan na special siya. Pero, pag tinanong mo na yung tao mismo, yung pala, hindi siya special para sa kanya. Mm. Diba? Doon na siguro magkaka-disparity na,
ano bang definition mo na special? Parang ganun. Mm.
Ganun, diba? So, tricky talaga siya. Diba? Like, kung sa defining relationships din naman, magkakaiba rin tayo ng mga definition kung ano na ba yung ibig sabihin kung kayo nung isang person, di ba? Kung exclusively dating kayo. Minsan, yung mga girlfriend with an S yun. Minsan, boyfriend with an S din. Na minsan, okay din sa kanila. Sa arrangement na yun.
S-boyfriend?
S-boyfriend.
Boys
friend. Girls friend. O, di ba? Yung mga S na yan. Yung mga label na yan. Yung mga komplikado na yan. Di ba? So, ayun. Siguro, para to avoid yung mga discrepancies or yung mga hindi pagkakaintindihan dun sa mga definition of terms na yon, maglatag na kayo ng definition of terms dun sa gusto mong kausapin, di ba? Ano ba yung definition ng pagiging special sa'yo? Kasi ito yung pagiging special sa akin. So, dun mo makita na, ah, okay, hindi tayo itong nung pagkaka yung pag-define ng terms. So, dun mo na siya makikita na iba rin kasi yung tawag natin sa mga bagay. So, iba lang pala yung tawag niya dito sa iba sa tawag ko. Pero we're referring to the same thing. We just call it something else.
Okay. Pero,
parang lang elevator pag Amerikano ka, tas lift pag
the English. The American English in the English English.
Yeah.
Or the what they say, the correct English.
Ibig sabihin ba yan katropang guys? Dahil si katropang Carl ay hindi na siya katropang
right now.
Right now. Dahil siya ay katropang avocado. So, ibig sabihin ba yan na you vote for really labeling relationships and defining those labels?
Of course. Yes.
Pero, would you rather call something special, would you rather not call something special at parang ano na lang, sorry, ito tinatry ko i-phrase sa isip ko. Ayun, kailan nyo ba sinasabi or kailan nyo ba napapansin na kailangan nang i-labelan yung isang bagay? Kasi parang minsan walang, gets ba? Parang nandun ka na lang bigla sa
situation
na yun.
Parang ay, parang girlfriend, boyfriend na rin kami. But label na lang kulang. Ganun.
Oo, parang kailan ba dapat? Or bring up pa ba yun?
Ako sa akin talaga mahalaga yan. Yung labeling or declaring that such a day is a holiday. So that we know our rights and duties.
I see.
Not just our rights, responsibilities. Even our privileges and responsibilities. So, diba, sa lahat ng pagkakataon, even as friends, kasi if we don't declare that we are friends, edi, you're not entitled to perks and
ganun
benefits that you receive as friends. Yeah, I think so. Kasi kung walang ganong label, you're not supposed to
demand to
you can demand if that's what you feel and you want to be given a label.
Okay.
Pero if the other party doesn't want you to give a label, kasalanan nila yun. Hindi mo kasalanan yun.
Pero eto, kanina kasi iniisip ko, mahirap siguro yung sa relationships kasi nililabelan kung kayo na ba o hindi, and ibig sabihin ng kayo. Pero nga iniisip ko yung sa friendship, parang mas mahirap siya labelan. Diba?
Na, what do you mean?
Parang, kailan mo pwedeng tawagin na friend na yung isang person? Mm-hmm. Kailan mo pwedeng sabihin na close friends na kayo?
Mm-hmm.
Kasi diba parang, wait, parang kasing sa Filipino cultures, friendly tayo in general. Mm-hmm. Na sino pa bang hindi natin friends sa lahat ng kakilala natin? Facebook friends nga natin, feeling natin friend talaga natin eh. Or baka ako lang yun.
mm-hmm. Networking ko lang yung Facebook.
So iba pa rin yung perspective nyo. Ako kasi medyo depende rin. Pero meron kasi tayo dating katropa, si Katropang Roj. Sabi niya, yung dinidefine niya daw yung friends as in kakilala niya.
Ah, kakilala. Oh, so lahat ng kakilala niya, friend niya.
Oo, pero friend yung tawag niya.
Oo, yun na nga.
So medyo parang mahirap yun.
Ako kasi parang ganun din naman ako. Parang pagkilala kita, ang treatment ko na sa'yo ay friend.
Mm-mm.
Pero minsan, bumababa yun.
May nagiging
acquaintance. Oo, kapag may nakita na akong hindi kaaya-aya.
So, paano yun? Noong una, iniisip ko friend kita, tapos di ko naman alam na may nakita kang hindi kaaya-aya.
Paano malalaman na? Mo yun, definitely. Kasi nga, nagbago
mo,
na.
Acquaintance na.
Kasi nagbago na yung ano eh. Yung pakikitungo. So, that's a blatant ano na rin.
Mm-mm.
That's an explicit warning na hindi na eco-friend kasi you're not entitled to the same perks and benefits as would a friend have.
Oh, I see. Mm-hmm. Sana po kung sino ka man ay maging magka-reconcile na po kayo ni Karaman.
Yung okay naman.
Oo, mukhang nakapag-usap na naman siya.
So, mga katropas, oo, tama. Nakikinig pa rin kayo sa Tropang Radyo at hinuhugutan pa rin po namin ang hashtag walang pasok. Hindi naman holiday pero dineclare na holiday. Additional special non-working days. Ito na yata yung pinakamahabang title ng tropa episode na nasabi ko. Mm-hmm. At kung gusto niyo pa rin pong makisali sa amin, syempre, tweet nyo pa rin po kami dito sa Atropang Radio. At syempre, binabati po natin from ikaw na bumati, Katropang Gian.
Hello, Katropang Ma'am Angie ng DLSU sa DASMA. Nakikinig raw siya.
Yo, yo, yo.
Hello, yo, yo, yo. Katropang mm-hmm. Angie. See you soon.
See you soon kasi malapit na ang Philippine College
Radio Congress.
Oh, yeah! Sobrang excited na kaming lahat na makita ulit lahat ng networks natin ng campus mm-hmm. radio station sa buong Pilipinas.
Yes. November 27, 28, and 29. Paunang abisa po, mga katropa.
Mm-mm, block your schedules, lalo na yung mga merong vision na magkaroon ng radio stations
yes.
sa kanilang campuses.
Yes,
siyempre, excited namin makita kayo kasi kami talaga, makikita nyo kami face-to-face dyan sa mga araw na yan. So mga katropas, pagpapatuloy pa rin namin ang aming hugutan tungkol sa mga hashtag walang pasok days dito sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa PZUP 16.2. Tayo na makinig sa PZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 16.2. Kasali ka.
Relativity. Asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Gunitain ang mga kwento at salaysay noong panahon ng Batas Militar, ngayong buwan ng kasaysayan. Handog ng UP Departamento ng Kasaysayan ang Kwentuhan sa Diliman, mga gunita ng batas militar sa September 12, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Bahagi ito ng pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan dito sa UP Diliman. Para sa iba pang detalye, maaaring tawagan ng 981-8500 Local 2126. Ito ay hatid sa inyo ng UP Departamento ng Kasaysayan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:49. Nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
And we're still talking about our hugot sa hashtag walang pasok. At bukas po ay wala na po tayong pasok dito
11
sa
minutes sa long weekend na!
Excited na po kami mga katropa!
Pero sana meron tayong pang
pang weekend.
Sana.
Mm-mm. Meron pa naman 11 minutes para umasa.
Okay.
Balik tayo. Focus, mga katropa. At ito pa rin usapan natin na additional special non-working holidays. Ang isang example na nabanggit natin kanina, morning.
First gap. Wow.
Kaninang first gap
since 9 in the morning.
Oo. Kanina ko pa kasi pinag-iisipan to eh. Mm-hmm. Grabe ako, no? Dedicated ako sa work.
Yeah, whole day.
Oo. Na, isa sa mga examples ay yung ASEAN, di ba? Or kung ano mang international event na i-hold yung
APEC.
Yung APEC mm-hmm. dito mm-hmm. sa Pilipinas or more specifically dito sa Metro Manila. Pero I think nangyayari rin sa ibang places na ganun. Tama ba?
Oo.
Doon hinuhold. Di ko lang alam kung nagsususpend ba ng work, ng classes kapag nangyayari yun sa kanila. Di ko pa kasi naranas yung traffic ng ibang cities na malalaki din.
Mm-hmm.
So baka din ganun.
Mas malala traffic sa Bangkok tsaka sa Jakarta.
Mm-hmm. Pero sa Pilipinas, tayo na ba yung pinakamalalang traffic dito sa Metro Manila na ba talaga?
Saan? Sa Pilipinas.
Malala
din ang traffic sa Metro Cebu.
Mm-hmm. I see.
Medyo makitid din kasi di ba lumang bayan kasi ang Cebu.
Mm-hmm. Oh. Okay, mga katropang nasa Cebu. I-tweet niyo naman.
Let us know.
Oh, let us know kung ano ba talaga. Wala kasi akong pang-compare. Kayo meron kung nakapunta na kayo dito. So, tweet us at Tropang Radio. So, may mga ganto na yung surprise pahinga na wala naman sa kalendaryo talaga. So, itong mga surprise pause, pwedeng positive siya or pwedeng negative pause. How do we take them in? Parang, are we happy na minsan may pause or are we sad? Pero in general, ako kapag may pause, natutuwa ako. Pero sa mga ibang bagay, syempre hindi. Parang na-pause yung pinapapos ng nanay mo yung game na nilalaro mo.
Oh, no.
Eh, kapag RPG, walang pause yan.
Oo, ngayon niya, sinasabi sa mga online. Mga kapatid ko, wala tong pause, kuya, wala. Wala akong pause, tigilan mo kaya.
Pag yan, tinanggal ko sa plug.
May pause na yan.
Or tanggalin ko yung battery, may pause yan. Mm-hmm.
Patay ko yung wifi, may pause yan.
Galit na galit si Katropan G.
Nakakainis kasi. Pero ganun din ako. Medyo baliw-baliw din ako sa games.
Mm. Wala ka rin
pero
pause.
May pause naman siya. Kaya ko siya i-pause pero madalas hindi lang nagpo-pause.
So yun mga Katropas. Ano yung pagtanggap natin sa mga bagay na parang wala tayong control. Bigla na lang nagpo-pause.
Ako, tinatanggap ko siya dahil dahil ako naman, naniniwala ako na kapag binibigay siya sa iyo, may dahilan kung bakit kailangan. Para nung bata kasi ako, madalas, as a GC student, I don't like absenting from school. So, iniiwasan kung kahit may sakit na ako, ayokong hindi pumapasok. Parang sabi ko, hindi mami, hindi ako mainit, pero mainit na talaga ako. Mm-hmm. Kasi gusto ko talagang pumapasok sa eskwelahan. Pero itong mga poses na ito ay maaring kailangan pala talaga natin para magpahinga tayo, para ayusin yung mga bagay na otherwise we wouldn't be able to address kasi we are stuck with our daily routines. Lalo na kapag nag-work na ang isang tao, routine na siya, rutinary na siya. You do what you do every day. Diba? Yung trabaho natin doesn't end. It's just a vicious cycle that pauses for after 8 o'clock kapag hanggang 8 o'clock ka or hanggang 5 kung hanggang 5 ka. So, usually I take them with a in a positive light. Pero minsan kasi may mga surprise nga ng mga pauses na baka hindi siya maganda rin dahil you were expecting to do your tasks on this time. Tapos naabala siya. So, yun lang din. Parang mapupwersa ka rin to confront things that would be presented to you. Kanyari, kung ayaw mong, kanyari, may issue ka kanyari sa bahay. Gusto mong pumasok sa school, sa office. Oh my gosh!
Nakakatuwa pumasok sa office!
Thank you, UP Budget Office and UP Accountant. Thank you very much for being so masipag.
Very hard working. So,
in-announce na po ni Katropan Gian sa buong mundo kung anong hinihintay namin.
Lumapag na. Nakalapag na po.
Medyo slide lang slide din lang, na ano, na commentary na dapat hindi ito nangyayari. Pero thank you very much pa rin.
Yeah.
Yes.
Ayun, katulad nun, ako rin, wini-welcome ko yung mga bagay na mga pa-surprise. Yung papos sa... mga papos dun sa mga bagay na parang sa isip mo, this day ang mga gagawin ko, ito lang, itong routine na to. Pero actually, merong mga pauses na kahit hindi mo wini-welcome, mapag-iisipan mo, ay, kailangan ko pala to. Parang, for example, dumaan yung kaibigan mo sa office, parang, oh my gosh, ayoko magulo sa tasks ko, pero dahil dumating yung kaibigan ko, parang,
that's another...
kailangan ko palang kausap for my own sanity. Ikaw, katropang Mark, anong mga pauses yung welcome para sa iyo?
Well, lagi yung pahinga. It's always on welcome pause. Then as yung sinabi ko kanina morning, no. Or rather the first segment, lagi akong pagod for some reason. So I always welcome those pauses. Tsaka yung mga solitary times like this afternoon lang. Lumabas ako to buy ice cream.
Mahilig si Katrabang Mark sa ice cream.
No, mahilig ako sa ice cream talaga. So lumabas ako dun sa may driveway. I brought some dirty ice cream sa kalsada. Tapos instead of going back here sa office, pumunta muna ako dyan sa field natin dyan. Kasi I felt na parang nahanginan ako. Tapos...
nakapagpahinga ka na dahil
nahanginan ka na.
As in, napahingahan na ako.
Nahingahan ka.
So, pumunta ako sa open field na yun, umupo lang ako doon, tapos doon ako kinain yung ice cream ko. And yung welcome pause na yun na, kumbaga, sobrang tagal ko nang hindi siya ginagawa, na lalabas, sihinga. There you realize na kailangan mo rin yung mga pause na yun. Mm-hmm. So, mas consciously siguro, makita mo na, within the routine na kailangan mong pagdaanan, meron ka talagang ilalagay na mga pause na ganun. Para hindi na siya yung laging gugulatin ka lang, tapos magpa-pause ka. Meron ka ng actual pauses na to look forward to or to plan ahead in order to experience that solitude na kailangan natin minsan in order to process things. Kasi yung may na... narinig din ako na podcast yung sa TED Talks. They're talking about the absence na, or yung kakulangan na natin nung as in time to meditate and think lang.
Kasi na, kumbaga, lagi nang may social media din.
Yung emergence of social media, lagi ka nang may phone. So kahit na pag naghuhugas ka ng pinggan, minsan nakaka-check up pa ng phone or nakikinig ka sa music. Pero when we do these mundane tasks na like showering or cooking, di ba, hindi mo kailangan mag-isip masyado. Ito yung mga instances na ma-make sense yung mga bagay na naguguluhan tayo. So doon nagkakaroon ng mga connections doon sa utak natin na yung naguguluhan tayo, they start to make sense. Diba? Eh, dahil nababawasan na yung mga chances na yon dahil nga meron na tayo nung parang a kind of impulse na to check our phone for any updates in the world na hindi naman natin necessarily kailangan.
parang kinakrave lang nung yung ano consciousness or your subconsciousness, di ba? You ano dun ko na-realize nga rin na oh nga no, ganun siya. So yun, I stopped using social media. Mm-hmm. Tapos yung pag nagda-drive ako, hindi na rin ako lagi nagpa-podcast kasi yun yung way ko para
makapag-isip.
Oo. So minsan nga pinapatay ko na lang din yung radyo eh. So narinig ko lang yung labas tapos nagda-drive lang din ako. Doon ko na-realize na ang dami ko palang pwedeng isipin. Mm-hmm. Mga ideas na pupunta sa akin habang nagda-drive lang na ganun.
Mm-hmm.
Diba? So yung mga pauses na yun, kailangan mo siya talaga. Kahit na ngayon na kailangan multitask ka, kailangan marami kang hinahabol. Minsan, yung hinahabol mo, mahabol mo lang din siya pag nagpahinga ka in order to sprint faster.
Yeah,
diba?
Totoo.
Kesa yung nagsastruggle ka na hindi ka tumitigil, wala kang pahinga, tsaka ka lang mababurnout.
Yeah. Ako din, naniniwala ako dun kasi I personally experience it na kapag ka nagpapahinga ako, mas nagiging productive ako after. So mga katropas, itong pahinga nating weekend, sulitin natin.
Yeah.
Let's enjoy this pause kasi yung trabaho naman, di naman siya mauubos talaga. There's always something to do. And just spend time with the people you love and yun, meditate, pray, or just think nang mag-isa ka. Kasi ang hirap na ngayon humanap ng panahon na mag-isa ka lang talaga, as in mag-isang mag-isa, kasi you're always with your phone, with your laptops, or minsan you are on the radio nakikinig. Pero salamat sa pakikinig sa amin dito sa Tropang Radio. Siyempre, mahal namin kayo dahil pinapakinggan nyo kami, at kung gusto nyo ng company ay kami yung tinututukan nyo mula 7 PM ng gabi hanggang 8 PM tuwing Monday to Friday. At salamat din sa pakikinig sa DZUP na nagsisimula ng alas 9 at natatapos ng alas 8 ng gabi. Thank you so much, Katropang Gian, Katropang Mark,
Katropang Faith,
at ang mga katropas natin, Katropang Jerry, Katropang Gerald, Katropang Julius, Katropang Raymond. Sino ba nang libre ng kwek kwek kanina? Katropang ano, Tess. Napag-usapan na natin yung mga soft drinks kanina.
Thank you very much din sa lahat ng mga katropa sa nandito sa
katropang
ating
Hana,
station.
Katropang Hana, katropang Shrell, sino katropang Janine sa kabila, katropang Shane, katropang sino pa yun?
Katropang Aisha and katropang Ivy.
At gusto ko rin batiin si katropang Eman na tumatawag sa phone ko ngayon.
Hi, Katropang Eman.
You're on air!
Yeah. Oo, yo din, Katropang Eman. Mm-hmm. At syempre dito sa, kung dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropang Kapag!
Happy weekend!
Happy weekend! 107 days, Christmas na.